valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. NATO ka dërguar 100 trupa shtesë në veri të Kosovës, Goran Bogdanovic thot se alianca po provokon serbët. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton hodhi poshtë zëra që thonë se ajo do të jetë kandidate për nën presidente në zgjedhjet e vitit 2012. Zonja parë e Shteteve të Bashkuara Michelle Obama është zgjedhur gruaja më e fuqishme në botë për këtë vit nga revista Forbes. Në pjesën tematike, postiera sjellim dy kronika kushtuar dukurisë së fajdeve dhe mos trajtimit adekuat të autizmit në Kosovë. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Leposavi, që NATO ka shpërndarë rreth 100 paqëruajtës në veri të Kosovës si reagim ndaj incidenteve të dhunshme që kanë përfshirë këtë pjesë. Zëdhënësi Hans Wichter tha se paqëruajtësit vendosin postbloqe në rrugën kryesore që lidh Kosovën me Serbinë për të kërkuar armë. Rritja e sigurisë vjen si pasojë e incidenteve të dhunshme ndërmjet shqiptarëve dhe pakicës serbe. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanovic tha se forca paqëruajtëse po përpiqet i provokojë serbët që të reagojnë dhe fajsoi NATO-n se po udhëheqë një luftë propagandistike. Islamabad, 40 kamion me furnizime për trupat e NATO-s në Afganistan u shkatruan në dy vërsulje në Pakistan. Personat armatosur u vun zjarre 20 cisternave në sulmin e parë afër qytetit Keta. Sulmi i dytë u krye në veri perëndim të vendit. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar falje Pakistanit për sulmin me helikopter, në të cilin u vran tre ushtar pakistanez afër kufirit afgan. Ambasadori amerikan në Islamabad, Ian Patterson, tha se helikopterët amerikan i kanë ndjekur ushtarët duke menduar se janë kryengritës. Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton i hodhi poshtë zërat se presidenti Barack Obama po e shqyrton mundësinë që ta marrë atë si kandidate për nën presidente në zgjedhjet e vitit 2012. Clinton tha se kjo absolutisht nuk i intereson. Autori i librit Luftrat e Obamës, Bob Woodward, i tha CNN-it se është e mundur kombinimi Obama-Clinton për zgjedhjet 2012. Sipas Woodward, nën presidenti Joe Biden do të merrte postin e sekretarit të shtetit. Washington, shtëpia e Bardhi ka bllokuar përpjekjet e shkencëtarëve për t'i treguar opinionit se sa e rëndë ka qenë derdhja e naftës në gjirin e Meksikës, tha një panel i emëruar nga presidenti Barack Obama. Komisioni ka zbuluar se në muajin prill apo fillim të majit, zyra e buxhetit në shtëpinë e Bardhi refuzoi kërkesën e administratës së oqeaneve dhe atmosferës për t'i publikuar pasojat nga derdhja e naftës. Sërish Washington, zonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Michelle Obama është zgjedhur gruaja më e fuqishme në botë për këtë vit nga revista Forbes. Kancelarja gjermane Angela Merkel, e cila vjet ishte në krye të listës, u radhit e katërta, ndërsa sekretarja e shtetit Hillary Clinton e pesta. Drejtoresha ekzekutive e kompanisë Kraft Foods Irene Rosenfeld dhe udhëheqësja televizive Oprah Winfrey e mbajnë vendin e dytë përkatësisht të tretë. Sipas Forbes, 8 nga 10 gratë më të fuqishme në botë vijnë nga Shtetet e Bashkuara. Stockholm, çmimi Nobel për letërsi për vitin 2010 shpallet sot nga Akademia e Shkencave e Suedisë. 5 evropian dhe një turk kanë marrë çmimin prestigjios në 6 vitet e fundit. Të gjithë ishin novelist përveç skenaristit Harold Pinter, i cili fitoi në vitin 2005. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Mjedisi jo i favorshëm afariste, politikat kreditore dhe situata e përgjithshme ekonomike kanë krijuar vështirësi për zhvillimin e bizneseve në Kosovë. Si rezultat i kësaj gjendje, brenda një viti shuhën rreth 1000 biznese, thonë ekspertët e ekonomisë. Ata shtojnë se kjo situatë po e favorizon dukurinë e huazimit ilegal të parave me shkallë interesi që njihet me emrin fajde. Kronike Bekim Bislimit.
Eksperti për çështjet e ekonomisë profesor Musa Limani nga Instituti Ekonomik i Kosovës thotë se jo rall bizneset, kryesisht ato më të dobëtat, kanë probleme momentale për zgjidhjen e të cilave kërkojnë kredi në bankat e Kosovës, por sipas tij përgjithsisht në Kosovë bankat kanë kuota të larta të normave të interesit ose nuk japin fare kredi për disa biznese të vogla. Në tentim për të shpëtuar bizneset e veta, thotë profesor Limani, biznesmenët e caktuar devijojnë nga rrugët e ligjshme.
Në mungesë të marrjes së kredive, pra shqyse bankat nuk akordojnë kredit të gjitha biznesive të cilët pretendojnë të marrin kredi, ata marrin kredi të njëni qetri, ose u hazojnë para të njëni qetri, do të marrin para me fajde, me fjalqera.
Pol Milazim Abazi nga Alianca Kosovare Biznesit thot se bizneset e mirëfillta nuk marrin huaj legale apo fajde, sepse ato orientohen tek bankat, por si pas ti pre, si që quan ai fajdegjinve, janë bizneset që nuk kanë arritur të kryojnë stabilitet.
Fajdet zakonisht i vizitojnë bizneset cilat janë të lodhëra, cilat të nuk mund të gjejnë zhide ke banka dhe orientohen të fajdegjinë. Një grup dhe thesha i krimit organizuar apo kriminelesh, ata realisht po bojnë shkatrimin edhe të një pjesë të bizneseve duke i futë në telashe të mëdha dhe masrami duke u amarë edhe pronet me metodat që ata i kanë.
Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se ka pasur raste që kanë arrestuar persona që japin huaj ilegale dhe të tillët i kanë adresuar tek organet e drejtësisë. Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se megjithatë rastet e huadhënjes ilegale nuk janë në numër të madh në Kosovë.
Po mund të themi se ka raste të tilla, pra si të fajdëve në Kosovë, e mirë po jo në një numër të madh. Policia e Kosovës në bazë informatave dhe planeve konkrete që ka për luftimin e kësaj lëkurie negative, vazhdon kryesisht të jetë aktive në luftimin e kësaj lëkurie nga drejtoria kryesisht e krimeve ekonomike, në nivelin qendror dhe ashtu në nivelin e drejtorive rajonale.
Por ndryshe mendon profesor Limani, i cili thotë se fajdet tashmë janë shndruar në një fenomen.
Sa e di, situatën në Kosovë, çështja e fajdeve është shumë e ngritur. Dhe problemet janë jashtëzakonisht të mëdha sepse dihet si i bëhet fajda dhe në këtë mënyrë ai futet në borxhe gjithnjë më të mëdha dhe vjen deri te falimentimi.
Sidoqë të jetë, zoti Abazi thotë se kërkohet çështje më këngulëse organeve të rendit dhe të drejtësisë për çrrënjosjen e huadhënjes ilegale ose fajdes si formë krimi të organizuar.
Fajdezin janë kriminalë dhe se cili njeri që futet në fajde, pasjet e se do falimentoj, fundin do të ketë shumë të kesh. Këtë duhet të veproj shteti. Fajdezin të nuk duhet të lënë hapsir për vepruar. Edhe qytetarë vetë duhet që të mos orientohen tek fajdet, por edhe shteti duhet të jetë shumë ma vigilent që këta njerës të gjuaj të kapë dhe të ndalej veprimet e si.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autizmi në Kosovë nuk trajtohet në mënyrë adekuate. Sipas neuropsikiatrëve, ky sindrom diagnostifikohet, por nuk trajtohet si në vendet e zhvilluara pasi mungojnë qendrat riabilituese. Prindrit e fëmijëve autik mendojnë se institucionet kosovare duhet bërë më shumë për fëmijët që vuajn nga autizmi. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë autizmi nuk trajtohet në mënyrë adekuate, mungesa e qendrave riabilituese si dhe trajnimi adekuat i pedagogëve mungon, thon prindërit e fëmijëve autik. Violeta Hyseni është njëra nga nënat që ka fëmijën me autizëm.
Unë si nënë nuk s'ma mërmenja që trajtohet autizmi sa duhet këtu në Kosovë. Ndoshta është problem që s'që janë t'informun, ose nuk ka njerëz specialist që ti më punun.
Së fundi me iniciativën e prindërve të cilët kanë fëmijë autik, Ministria e Arsimit ka hapur një klasë për këta fëmijë, por zonja Hysenit shprehet të jetë shumë e pakënaqur me trajtimin që ju bëhet fëmijëve autik në të vetmën klasë në Kosovë.
Ajo klasë kur është hap, ajo është hap me iniciativën e prindërve. Ata kanë insistuar rregullisht. Të kënaqun, s'kisha thënë që jem të kënaqun se aty punojnë dy mësuese që kanë edukimin special. Ato nuk kanë trajnim ose aftësi që dinë punu me këta fëmijë. Për të rrisa në literaturë që kanë mësu. Për herë të parë që kanë pa fëmi me autizëm, i kanë pa fëmi tonë edhe aty kanë fillu më morë praktikë për të një dhe tonë.
Në anën tjetër, Luljeta Kabashi, zyrtare në arsimin special në Ministrinë e Arsimit, thotë se njësi e arsimit special në vazhdimësi punon për fëmijët me nevojat të veçanta e në këtë kuadër përfshihen edhe fëmijët me autizëm.
Në mënyrë specifike, kjo klasë është formuar me iniciativën e prindëve dhe në këtë klasë punojnë dy mësimdhënës, në faktikisht dy mësimdhënës të specializuar me pedagogji speciale, të cilët kanë marrë trajnime shtesë lidhur me specifikat e edukimit.
Por jo edhe zonja Hyseni si prindi fëmijët autik mendon kështu.
Unë po tregoj që ta vet nuk e kuptojnë më pas çka është autizmi, përderisa nuk e kupton vet termin si autizëm ose çka duhet ndarme çka kimu ballafaquti me ta, atëherë mos prit ndihmë prej ty.
Ndërkaq Nejmedin Shala, neuropsikiatër, thotë se në Kosovë fëmijët me autizëm diagnostifikohen dhe trajtohen njëjtë si të gjithë fëmijët e botës. Sipas tij, ajo që dallon në raport me botën lidhur me trajtimin e këtyre fëmijëve është mungesa e institucioneve adekuate rehabilituese dhe angazhuese për këta fëmijë.
Ne i zbatojmë gjitha protokollet standarde që janë protokolle hulumtuese dhe diagnostifikuese për këto probleme dhe zbatojmë protokolle trajtimi të njëjta që i zbatojmë edhe bota për fëmijët me autizëm. Ajo që dallon në raport me botën lidhur me trajtimin e këtyre fëmijëve, ne nuk kemi institucione adekuate, rehabilituese. Do apeloja institucionet që janë përgjegjëse ta kenë në vëmendje problematike në këtyre fëmijëve dhe familjarëve të tyre dhe në të ardhmen të krijojnë institucione ku këta fëmijë do të rehabilitoheshin me gjitha mundësit që i ofron sot bota jashtë Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ekonomia e botës vazhdon të rrim këmbët nga kriza financiare, por ende mbetet në gjendje të brishtë. Kështu vlerësoi Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin 6 mujor që është pallin në Washington. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikoi rritje ekonomike prej 4.2% për vitin 2011, më pak se 4.3% sa parashikoi në korrik. Për vitin 2010 fondi pret që ekonomia botërore të rritet për 4.8%, më shumë se parashikimi më hershëm prej 4.6%. Fondi tha se është i ulët rreziku nga recesioni dyfisht, që nënkupton rritje ekonomike dhe pastaj zhytje në një periudhë të dytë të rritjes negative. Por kryeekonomisti i FMN-s Olivier Branchard tha se rritja ekonomike në botë në përgjithësi po shkon ngadalë.
The recovery is slowing down. What happens is that some of the forces behind the recovery until now are phasing out, be it inventory investment or fiscal stimulus.
Rimëkëmbja po ngadalësohet, ajo që po ndodh është se disa forca të cilat qëndrojnë prapa rimëkëmbjes ende nuk e kanë marrë veten, siç janë investimet në zbulimet apo stimulet fiskale. Ajo që po prin janë konsumi dhe investimet, por në vendet e përparuara konsumi dhe investimet nuk janë të fuqishme, thot Blanchard. Fondi tha se rimëkëmbja e plot nga kriza globale financiare ende nuk mund të sigurohet, sepse politikat korrektuese nuk kanë zgjatur aq shumë për të lejuar kalimin e butë nga mbështetja publike në kërkesat private. Fondi parashikoi se në vitin e ardhshëm, ekonomitë në zhvillim dhe tregjet e tyre do të rriten për afro 3 herë më shumë se te vendet e pasura, dhe tha se rritja në Kinë do t'i tërheqë pas vetes shumë ekonomi, veçanërisht vendet që eksportojnë artikuj të konsumit të gjerë. Fondi tha se ekonomitë e zhvilluara do të rriten vetëm për 2.2% vitin që vjen, më pak se 2.7% sa FMN-ja pritet të ndodhë në vitin 2010. Megjithse rritja ekonomike globale pritet të arrijë në 4.8%, rritja në 16 vendet e eurozonës pritet të shkojë deri në 1.7%. Në Gjermani, ekonominë më të madhe në Evropë, fondi parashikoi rimëkëmbje të butë dhe rënje nga 3.3% në vitin 2010 në 2% në vitin 2011. Arsyet për këtë FMN-ja i sheh tek pritjet e ulta që partnerët tregtar kanë për rimëkëmbjen e Gjermanisë. Fondi tha se përparimi drejt rimëkëmbjes do të mbetet dual dhe jo i njëjtë tek vendet evropiane. Blanchard tha se rimëkëmbja tek vendet e pasura është e dobët për shkak të pasojave që ka lënë kriza.
If you look at consumers, they were spending like crazy. Their saving rate had gone down to near zero. They had a lot of debt, so they now have to save a lot, which means that consumption is relatively weak.
Nëse i shihni konsumatorët, ata po shpenzojnë si të marr. Kursimet e tyre i janë afruar zeros apo kanë shumë borxhe, kështu që tash duhet të kursejnë, që nën kupton se konsumi është relativisht i dobët. Sistemi financiar nuk është gjithashtu në gjendje të mirë. Kjo e pengon konsumin dhe investimet e forta, thot Blanchard. Fondi gjithashtu paralajmëroi për mundësinë e përhapjes së problemeve nga Greqia, Irlanda, Portugalia dhe Spanja, të cilat kanë borxhe të mëdha shtetërore.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. NATO ka dërguar 100 trupa shtesë në veri të Kosovës, Goran Bogdanovic thot se alianca po provokon serbët. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton hodhi poshtë zëra që thonë se ajo do të jetë kandidate për nën presidente në zgjedhjet e vitit 2012. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Michelle Obama është zgjedhur gruaja më e fuqishme në botë për këtë vit nga revista Forbes. Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, adresa jo në internet është evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.